În cuvântul citit din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, s-a citit de la versetul 14 astfel. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. Toată forfota aceea și discuția aprinsă era pe seama unui copil. Așa rezultă din întreg pasajul citit că de la starea acestui copil, ei s-au lansat în dezbateri doctrinare, polemice și probabil nefiind date nici întrebările, nici răspunsurile, au discutat ei multe pe seama asta. Știți cum se întâmplă? Unul spune, uite, eu am un copil și am pățit cu el așa. Și atunci se adună toate subiectele asemănătoare și altul spune, și eu am avut probleme, cam așa. Altul își dă părerea. Iată care explicație. Altul vine și el cu o întrebare. Și uite, așa se lățește subiectul. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat să-i se închine. Ce bine că așa ca și atunci, nu discutăm aceste subiecte numai noi de noi. Și Domnul Iisus, ca unul interesat de noi, vine în mijlocul nostru. Și probleme de genul acesta ne obligă cu atât mai mult să ne închinăm în fața Lui. În fața Lui se închină cerul întreg și pământul și cei de sub pământ, adică orice ființe din univers. Cei din cer n-au probleme ca noi, dar ei se închină din respect cinstindu-L pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Său. Dar noi suntem cu atât mai motivați să ne închinăm și, cum se spunea, să-I cerem îndurare, să-I cerem ajutor. Să nu îndrăznim să ne preocupăm singuri și să încercăm să rezolvăm noi de noi aceste necazuri. Să apelăm la Domnul, pentru că iată ce scrie în versetul 16. El i-a întrebat despre ce vă întrebați cu ei? Au fost alte situații când Domnul Iisus a evitat să discute. A fost, de exemplu, o problemă cu împărțirea averii în Evanghelia după Luca. Și Domnul a spus, eu nu-s cu astea. Au încercat să-L provoace cu ocazia procesului, fel și fel de întrebări. Nu a zis nicio vorbă. Dar uite că în starea aceasta Domnul s-a introdus, adică îl interesează, îl doare. Altădată scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 9, descrind starea Domnului astfel de la versetul 36. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite. Era prima stare și a doua risipite, ca niște oi care n-au păstor. Poate nu găsim întotdeauna la oameni suficientă inimă să se preocupe de problemele noastre. Poate am mai spus cândva ce problemă am avut și am povestit-o pe îndelete la gândul că ne va ajuta cu ceva. Și poate am pus inimă și am tras nădejde. Cum au zis tot evreii cândva, noi am tras nădejde că se rezolvă starea asta. Să știți că Dumnezeu nu uită de niciuna din problemele noastre. El a spus că va fi alături de noi, dar nu numai în adunare. El cunoaște în dreptul fiecăruia, ca și în cazul din Ioan 5, de câte vreme e bolnav și ce situații și stări are în familie. Fie binecuvântat Domnul care se preocupă de noi. Dar dintre toți, că v-am spus, discutau mulți, dar una e să discuți la rece și alta e să te doară. Un om din norod a răspuns, învățătorule, a meu e copilul cu problemă. Am adus la tine pe fiul meu. Evanghelia după Matei zice, l-am adus mai întâi la ucenicii tăi, dar acum vin cu el la tine. Despre copilul meu e vorba. Hai să vedem ce probleme era cu acel copil. Scrie în versetul 18, copilul Este trântit la pământ, face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. O formă de epilepsie, lunatic, cum este numit în cealaltă evanghelie. Sunt situații tragice să ai o asemenea stare în familie. Cunosc un tânăr care este apucat de fenomenul acesta, nu este de aici, de la noi. A accidentat vreo 3 sau 4 mașini. Îl apucă la volan, în mod spontan, fără nicio preavizare. Vă dați seama ce tragedie. Dar vreau să extindem stările copiilor noștri, să-i prindem pe câți mai mulți. Că din fericire, și mulțumim Domnului pentru aceasta, eu nu știu să fie în adunare vreunii care să fie bolnavi în forma asta și să facă spume la gură. Dar știu că sunt și s-ar putea mulți care să bombănească frecvent și să facă spume la gură că vorbesc de toate. Și nu mai termină, și strigă, și vorbesc urât, murdar, se ceartă. Și de scrâșnit din dinți, nu ca ăsta, dar se scrâșnește. N-a venit vremea aceea a scrâșnitului final, dar există o stare de răzbunare uneori în copii. Nu pot ei să facă ce vor, că l-ar elimina pe profesor și pe dirijint. Și când îi apucă scrâșnitul mai tare, sunt în stare să gândească ce nu trebuie și în dreptul la tata și la mamă. Poate la învățător și la frații din adunare. Iar unii dintre ei, poate chiar din cei mai mici, se aruncă la pământ. N-au epilepsie. Dar vrei să-i ridici, să-i ții în picioare și nu stau. Stări de răzvrătire. La copii mai mici sau mai mari. Zice apoi aici, de la versetul 20, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. S-ar putea unii să plângă cu diverse stări de irascibilitate. Dar din cuvintele Domnului Iisus, din versetul 25, mai rezultă două aspecte. El a zis, duh mut și surd. Pe lângă aceste exteriorizări, se observă printre copii, băieți sau fete, mai mici sau mai mari, cum am spus, unii dintr-o dată intră câte într-o stare de muțenie și nu mai discută nici cu mama, nici cu tata, s-au blocat. Mi s-a întâmplat două. Mi-a dus în familie să discutăm, dacă poți discuta cu lemn, noi avem cu cine să discuți cu ei. Nu mai vrea să discute. Și îl întreabă mama, dar răspunde, că te întreabă frate. Dar de unde? Nimic. Boicot total. Nu mai vreau să discute. Deși ar avea multe și multe de spus. Se retrag și nu mai vor să dialogueze. Alții le au pe amândouă. Zici că sunt și surzi și muți. Nici n-aud, nici n-ascultă, nici nu vorbesc. Dumnezeu să-i cerceteze cu îndurare. Trăim vremea din urmă când copiii sunt neascultători de părinți și sunt cuprinși, unii dintre ei, nu toți, că m-am gândit și în vremea aceea, în timp ce un tată avea un copil așa mut și surd, erau alții care aveau copii pe care Domnul îi lua în brațe, pe care îi punea în mijlocul lor și spunea că ăștia să vă faceți, ca să intrați în împărăție, ce diferență. Sunt părinți care se bucură de ei. Scrie în Proverbe, cine dă naștere unui înțelept, se bucură. Dar cine dă naștere unui nebun, e mâhnit. Și mai mare mâhnire nu trebuie. Iată ce elemente în plus se oferă și în Evanghelia după Luca, capitolul 9, scrie aici de la versetul 38. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat, învățătorule, uite-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă numai pe el îl am. Nu mai spun unii, a, acolo unde sunt mulți, nu se pot îngriji de ei. Ăsta a fost numai unul. Și ăsta a fost îndrăcit. Numai unul și n-avea altă bucurie. Îl apucă un duh și deodată răgnește. M-am spus că unii se manifestă, strigă, îl scutură cu putere. Și cu a nevoie se duce Duhul de la el, după ce l-a stropșit de tot. Vreau să observăm acum explicația acestor stări. Că mai sunt unele ereditare, că a strigat și mama, că și tata are o steofiră mai închisă și când se supără se blochează. Astea sunt chestiuni mai naturale, care vin și trec, stări mai ușoare. Dar în cazul acestui copil și a altora, există o explicație de fond. Revin la Marcu, capitolul 9. Tata a știut, versetul 17. Fiul meu este stăpânit de un duh. Și acele stări nu erau specifice naturii copilului. Nu el vroia neapărat să facă așa, după cum pe acest epileptic îl apuca în mod spontan și dădea cu el de pământ. Să știți că la fel, cei care ajung să fie stăpâniți, pentru că există o diferență între stăpânirea Duhului lui Dumnezeu, a fi plin de Duh, și stăpânirea unui Duh demonic. Duhul lui Dumnezeu niciodată nu te stăpânește, numai te călăuzește. Spre surprinderea și mâhnirea noastră, mai sunt tineri și copii care au fost botezați de Domnul, mare bucurie, și când colo-i vezi după o săptămână, două, că fac năzdrăvăniți, ți-e rușine. Că Duhul Sfânt nu vă stăpânește și gata, numai să dea cu voi în mașină, să vă ducă tata la adunare, să dea cu voi pe genunchi și să vă pună să vă rugați până faceți spume la gură. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt te îndeamnă și dacă vrei vii, dacă vrei te rogi, dar satana te controlează și dă cu tine și te apucă și de vrei și de nu vrei dacă te-a luat în stăpânire. E o mare diferență. Iată, drept dovadă, clar, ceea ce scrie în versetul 26. Și Duhul a ieșit din el țipând și scuturându-l. Cine țipa? Duhul. Nu bietul copil. Când a rămas fără stăpânirea demonică, ce că doarme liniștit. Duhul răgnea. Duhul chinuia. Cum se poate întâmpla la cei mari, la fel se întâmplă și la cei mici. Să citim din aceeași Evanghelie, Marcu, capitolul 5, ce se întâmpla cu un om mare. Hai să zici că un copil nu pricepe. Scrie aici de la versetul 3. Dar mai îi scrie în 2, ca să fim în context. Stăpânit de un duh necurat. Stăpânit. Omul acesta și-avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l ține legat nici chiar cu un lanț. Deci era o forță demonică. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obeș, cu cătușii la mâini, dar rupsese cătușile și sfărâmase obezile. Și nimeni nu-l putea domoli. N-avei cum să-l lămurești. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți țipând și tăindu-se cu pietre. În vremea noastră nu sunt multe stări de genul acesta. Chiar dacă sunt, îi duce la psihiatrie și le dă sedative până când îi liniștește. Ea doarme, dar când se întrerupe tratamentul, iarăși răzbucnesc formele vechi. Dar sunt multe alte forme demonice de irascibilitate, de mânie necontrolată, de supărare, de îmbufnare, de împotrivire. Forme de stăpânire demonică. Revenind la cuvântul nostru din Luca, capitolul 9, vreau să observați, citesc și versetul 22, tatăl era foarte conștient de aceasta. Și a zis, de multe ori Duhul l-a aruncat, când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Și vă rog să vă dați seama că noi suntem oameni și duhurile ne sunt o forță superioară. Nu te poți bate cu un duh. Încerci să ții un om și tu zici, ăsta-i ușor de ținut. Eu știu, într-un caz, când ne-a rugat pentru cineva, un om slab. Nu poți să-l ții. S-a dovedit, s-au mers într-un alt caz să se roage pentru o fată de vreo 12 ani. I-a aruncat cât colo, pe bărbați, soliți. Dacă fizic nu poți să le stai în față, crezi că forților din minte și din inimă te poți împotrivi așa? Trebuie să privi realitatea așa cum este. Aceste stări au un fond demonic. Nu în toate cazurile s-a ajuns la stăpânire. Pe aceștia nu mi-a poți controla. Pleacă de la școală. N-ai ce să le mai faci. Ajung în stări ieșite din comun. Dar nu se ajunge acolo dintr-o dată. Sunt alții care sunt și ei prinși de diverse alte stări vinovate. Ce s-a întâmplat? Scrie aici, în capitolul 9 din Evanghelia după Marcu, că Domnul Iisus a pus o întrebare. Versetul 21. Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie. Posibil de la 7-8 ani, că oricum erau ani de zile, acum să fie avut 15, știu eu, mai mult. Din copilărie, dar ce s-o fi întâmplat? Știu un caz când Duhul Domnului a vorbit așa. Pentru că diavolul a anticipat că Domnul vrea să lucreze cu acest copil, s-a grăbit să semene sămânța lui în el. Diavolul este foarte interesat de copii. Și niciodată n-a fost o lume mai stricată în dreptul copiilor ca astăzi. Atâtea emisiuni pe internet, televizor, sub diverse alte filme și stări, la școală. Copiii astăzi sunt o pradă foarte ușoară pentru diavolul și îi atacă de mici. Nu știu dacă obișnuiți să discutați cu copiii, să vedeți, poate până la vârsta de 10 ani, ce experiențe negative au. Să vedeți până la vârsta asta cât sunt prinși deja de păcate ale trupului, da. Să vedeți cât au fumat, cât au băut. Câți poate au consultat diferite medii oculte, câți au fost provocați să consume droguri sau să fie prinși în alte forme demonice, de mici. Și apoi ne gândim, dar ce s-a întâmplat cu copilul meu? Noi l-am dus la adunare, am cântat, a cântat în orchestră, în fanfară. Da, dar nu-i tot la adunare, că la adunare e 2 ore și încă 2 ore la repetiție și vine acasă după masa și în rest. Este toată ziua plecat, intră în camera lui, are viața lui și copiii se ascund. Să nu credeți că la o simplă întrebare, dragul mami, ce ai făcut? Draga mami, ce-i cu tine? Credeți că vă spun copiii? Poate ați văzut la stăruiță, într-o zi se încolonaseră niște băieți de vreo 10-11 ani, la fratele Pavel Bupt, era o coloană de vreo 15 băieți. Au stări grave. Dacă încă unii nu sunt afectați mai tare, să mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și Dumnezeu să se îndure de toți copiii și să ne dea harul să-i putem controla mai îndeaproape. Că altfel pe când vor fi mari, e prea târziu. O tânără s-a prezentat într-o zi la un păstor și a spus, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și zice el, na, ce poate să-mi spună? Stări vinovate, o fi trăit în curvie, știu eu. La 9 ani o violase tatăl ei și de atunci abuzase de ea în mod sistematic. Mama sa, când a aflat, s-a îngrozit. La 15 ani a devenit o prostituată. La 20 ceva de ani s-a trăit cu un bărbat, în fine, s-a căsătorit, a născut un copil, a vrut să se sinucidă, s-a drogat, a fost la dezalcoolizare. Zicea acel păstor, e drept cazul, e din Statele Unite, n-a crezut că se poate întâmpla așa ceva. Că un părinte poate să-și dezumanizeze copiii în felul acesta. Dar e plină lumea de pedofilie, de stări vinovate. Spunea o soră din Italia care îngrijește un copil de 7 ani. Zicea ea, l-am prins în stări, stil Sodoma, cu colegul lui de clasă, la 7 ani. Și ai noștri sunt colegi cu ei și astăzi nu mai este rușine. Astăzi toate acestea se comercializează pe față. Și diavolul vrea să ne atace copiii noștri pe care i-am născut și pe care i-ați născut cu greu și pe care i-am adus la binecuvântare. Dumnezeu să se îndure de ei și de noi. Dar dacă așa stau lucrurile în dreptul unora și dacă riscul este așa de mare, ce se poate face mai departe? Acesta s-a prezentat la Domnul Iisus și El le-a spus, și 25, Domnul l-a mustrat pe acel duh, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. S-a spus aici despre credință și vreau să insist puțin asupra acestui aspect și chiar să ne ramificăm puțin. Credeți că Dumnezeu poate să-i elibereze și pe cei mici ca pe cei mari și dintr-un copil demonizat, nu știu ce a ieșit mai târziu, dar dintr-o femeie cu 7 demoni a ieșit o bună slujitoare? Se poate. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. În fața Lui duhurile cad în leșe. Tatăl a fost disperat, era unicul copil. Dar pentru asta nu se poate rezolva cu o simplă rugăciune. Pentru că ucenicii au întrebat, versetul 28, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Că ne-am mai rugat noi. Și Domnul Iisus le-a dat răspunsul, Evanghelia după Matei, capitolul 17. Încă ei au întrebat așa deoparte, să nu se facă de rușine între oameni, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Citeți versetul 20. Din pricina puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință, cât un grăunte de muștar a zice muntele acestuia, mută-te de aici și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar și cum funcționează credința asta? Citeți din aceeași Evanghelie, capitolul 21, cazul smochinului, de la versetul 21. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia, ci chiar dacă zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Este următor, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune. Așadar, credința nu se poate forma și nu se poate manifesta decât prin rugăciune. Pentru că în același caz cu smochinul, mai este un detaliu în Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 22. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adică nu noi putem cu puterea noastră să-L scoatem pe satana, că asta m-am spus înainte, noi suntem inferiori. Dar noi, prin credință, ne unim cu Dumnezeu care este deasupra demonilor și El ne dă putere ca să îi biruim. Asta a fost mirarea ucenicilor din Luca 10. Doamne, demonii ne sunt supuși? Ăștia ne sunt superiori. Ne sunt supuși? Le-am devenit superiori? Da, pentru că numele noastre sunt scrise în ceruri. Și avem ca Tată pe Dumnezeu. Credința în El nu înseamnă să facem ce vrem noi. Cum s-ar putea înțelege aici, în versetul 23, partea a doua. Și va crede că ce zice se va face, va avea. Că e foarte greu să controlezi credința. E ușor să spui cred și când acolo nu se întâmplă nimic. Dar nu ceea ce vreau eu, ceea ce cred eu. Să am credință în Dumnezeu că El vrea să facă lucrarea aceea. Și pentru asta vreau să mai aduc o dovadă din Ioan capitolul 5, epistola 1 lui Ioan. De la versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem în El este că dacă cerem ceva după voia Lui, credința înseamnă să știi care este voia Lui Dumnezeu. Și de fapt, nu noi să lucrăm, ci Dumnezeu să lucreze. Că dacă numai noi zicem și Dumnezeu nu autorizează, suntem ca fiul lui Șceva în numele lui Iisus. Da, aveau aprobarea lui Iisus? N-aveau. Și dacă știm că ne ascultă, știm că orice i-am cere, suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Dar acum vă rog să rețineți, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care îi duce la moarte să se roage, dar dacă e un păcat care duce la moarte să nu se roage, iată cum unele probleme cad de pe listă și nu mai suntem autorizați să ne rugăm. Am fost în Spania și am fost chemați în cazul unui om să ne rugăm. Eram încă cu un frate și la rugăciune, înainte a plecat de la biserică, Duhul Sfânt i-a spus, nu mijlociți pentru omul acesta. Parmise, fratele Eugen ne-a spus cândva despre un caz întâlnit de fratele Elie Tuda, când s-a dus cu un proroc la bolnav și a fost sensibilizat. Vezi că cineva că plânge, se roagă pentru un copil, singur un copil, îți vine să te rogi pentru toate cazurile. Și fratele a plecat acasă și a intrat în post și rugăciune, cum se cere aici. Dar în ziua următoare, prorocul a fost înștiințat pe la amiază, du-te la robul meu, Elie Tuda, și spune-i să nu se roage pentru cazul ăsta. Și când s-a dus, era bolnav în pat, fratele păstor. Prorocul a și zâmbit puțin. Ce-i cu tine? Cum? Eu bolnav și tu zâmbești? A zis, zâmbesc, că știu de ce ești bolnav. Nu ți-a spus Domnul aseară să nu te bagi? Domnul Iisus i-a autorizat pe ucenici să facă lucrări sub călăuzirea sa. Nu l-a dat lor puterea să facă ce vor. Numai Simon a cerut el putere să facă el ce vrea. De aceea zice în Iacov, capitolul 5, în aceeași idee, mare puterea are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci întâi cei care se roagă trebuie să aibă neprihănirea, pentru că altfel rugăciunea făcută cu credință, dacă e neprihănită, are putere. Și totodată, dacă persoana în cauză, și cazul acestui copil nu fusese cazul unui alepădat de la credință care s-a lăsat din pocăință, aceștia intră la alt articol. Copilul acesta am putea spune că era în necunoștință de cauză, ca și apostolul Pavel, care lucra din neștiință, în necredință. Să nu ne apucăm de toate. De aceea este bine să cercetăm cazurile. Dar acolo ne primim încredințare de la Domnul, că Domnul vrea să lucreze. Acolo să avem credință în Dumnezeu, că El va lucra. De aceea mai întâi este nevoie să avem un cuvânt de la Domnul. Și apoi să acționăm. Domnul Iisus n-a putut să facă în Nazaret multe lucrări din pricina necredinței lor. Simon a zis să nu mi se întâmple una ca asta. Dar a zis Petru mai întâi, pocăiește-te de răutatea asta a ta și apoi, dacă se poate să te pocăiești, că cei ce au căzut, zice Evrei, capitolul 6 și capitolul 10, după ce au fost pocăiți odată, nu mai pot fi aduși în starea aceea cum erau de la început. Și revin pentru ultima dată la Marcu, capitolul 9. Și vreau să rămânem ca și aplicație practică cu ceea ce scrie în versul 23. Tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Da, celui ce crede înseamnă celui ce știe că Dumnezeu vrea să lucreze. Asta e credință. Să ai încredințarea că Dumnezeu este gata să o facă și are puterea să o facă. Dar nu se poate forma credința numai în rugăciune, nu se poate păstra credința numai în neprihănire și nu se poate să fie cereri insistente fără post. Nu se poate. Ucenicii n-au putut să facă pentru că ei nu erau puși la punct cu postul, de aceea a și fost o discuție că ei de ce nu postesc. Cât privește rugăciunea, nu petreceau nopțile ca Domnul. Domnul i-a autorizat în alte situații să o facă, Dar uite că în cazul acesta s-au împotmolit. Așadar, dragii mei, pentru toate situațiile de criză ce le avem în familiile noastre, să ne dăm seama că este forța vrășmașului care vrea să ne nimicească copiii noștri. Aceștia sunt adevărații viruși. Aceștia sunt stările cele mai grele când diavolul a intrat într-o casă. Cine poate să-l scoată de acolo? Numai unul mai tare, și acesta e Dumnezeu. De aceea trebuie să apelăm la El, să spunem: Doamne, uite ce am aici. Iată care e starea mea, eu mă pocăiesc de partea mea. Pentru că în unele familii nu se poate rezolva nimic până nu se pocăiesc. Nu se poate. Știm situații clare când Dumnezeu a spus dacă se vor cerceta. A fost un caz anul trecut la Timișoara. Un frate păstor mai în vârstă a fost chemat într-o familie, un caz demonizat a unui copil. Și când s-a dus, a discutat puțin cu ei, a constatat o lipsă de pocăință. Și le-a spus: eu între timp postesc și mă rog, dar dacă voi nu mă pocăiți, eu nu mă rog, că nu se întâmplă nimic. N-a spus Domnul Iisus să nu păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. A fost caz concret la noi în comună. Un bătrân a plecat să se roage pentru un copil îndrăcit. Și a ieșit în cale o persoană albă, îmbrăcată în haine albe, și a zis: unde te duci, Avrame? Mă duc să mă rog pentru copilul ăsta. Nu te duc acolo. Și el a zis: da, cum, să nu fac un bine? S-a dus, a ieșit demonul din copil și a intrat în el, așa a murit. Sunt forțe spirituale în fața cărora numai Dumnezeu ne poate împuternici. De aceea să stăm înaintea Domnului cu rugăciune, cu post, și Dumnezeu după aceste situații ne va da credință. Și vom ști unde Dumnezeu este gata să lucreze. Și acolo vom tăbărâ. Vom fi ca și David, care întreba: Doamne, măsui acum împotriva filistenilor? Nu acum. Acum atac aici, acum luptă-te dincolo. Și Dumnezeu să lupte și El pentru noi, slăvit să fie Domnul. Și în final, gândiți-vă la bucuria celui tată, care și l-a luat. Cred că atât de mult s-a bucurat tatăl, cam cât s-a bucurat mama aceea din Nain, când s-a întors înapoi cu fiul din Sicriu. Cam cum s-a bucurat tatăl din Luca 15, acest fiu al mort era, acest fiu al meu era mort și a înviat. Și Dumnezeu să aducă la viață pe mulți din fiii noștri, să se îndure de ei și să-i libereze de puterea demonică, iar noi să stăm înaintea Domnului cu toată inima pentru ei. Amin.